ท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาวให้การยอมรับว่ารัฐบาลลาวจะบ่สามารถแก้ไขหรือยุติยั้งปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรมในปี2024นี้ทั้งยังอาจจะบ่สามารถเฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อีกด้วยเนื่องจากมีปัจจัยลบในหลายด้านที่เป็นอุปสรรคขัดขวางโดยสภาพแม่นอัตราเงินเฟ้อสูงดัชนีราคาการซ่อมไซที่สูงขึ้นนับมือในขณะที่ค่าเงินกีบยังสืบต่อตกต่ำลงย้อนการขาดดุลการค้าและเหตุให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของลาวลดลงนับมือนั่นจึงบ่แม่นเรื่องง่ายที่จะเฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวหลุดพ้นจากวิกฤตการณ์ได้อย่างแท้จริงดังที่ท่านบุญเหลือยืนยันว่า
ปัญหาอัตราเงินเฟ้อนี้มันมีจุดพิเศษของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเราอาจจะบ่ไปตามหลักการรวมที่กับองค์ประกอบของเศรษฐกิจของประเทศอื่นอันที่1จุดพิเศษของประเทศเรานั้นเป็นเศรษฐกิจที่สกไซสินค้านําเข้าค่อนข้างหลายอยู่ประมาณ 20% พร้อมกันนั้นเศรษฐกิจของพวกเขาแม้เศรษฐกิจที่มีหลายสกุลเงินในระบบเงินฝากธนาคารของพวกเขาก็มีเงินฝากต่างประเทศรวมเอา 70% ในสั้นพฤติกรรมของราคาสินค้าส่วนใหญ่ก็แม้นยิ่งดีไปตามการอ่อนค่าหรืออัตราแลกเปลี่ยนของพวกเขา
ในปัจจุบันประชาชนลาวยังถูกกระทบอย่างหนักหน่วงจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินกว่า 25% และดัชนีราคาการซ่อมไซที่สูงกว่า 220% นับแต่เดือนกันยา2023เป็นต้นมาถึงแม้ว่าจะได้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก1,300,000กีบเป็น1,600,000กีบต่อเดือนก็ตามแต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวดีขึ้นแต่อย่างใดเพราะว่าค่าเงินกีบยังตกต่ำลงในขณะที่ราคาสินค้ายังเพิ่มสูงขึ้นนั่นเฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องแบกรับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าหมายความว่าประชาชนลาวแต่ละคนจะต้องมีรายได้ถึง3,000,000กีบจึงจะสามารถดำรงชีวิตประจำวันต่อไปได้และก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดให้ประชาชนลาวจำนวนหลายต้องพากันเดินทางไปทำงานอยู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม้ประเทศไทยและเกาหลีใต้ที่ได้รับค่าจ้างสูงกว่าอยู่ในลาวนั่นดังที่นักธุรกิจลาวในสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติได้ยืนยันว่า
สภาพเงินกีบลาวอ่อนค่าพาให้คนลาวจำนวนบ่น้อยหนีออกจากประเทศเพื่อไปหาเวียกเฮ็ดงานทำเพื่อซอกเบี้ยหาเงินอยู่ต่างแดนในบรรดาประเทศที่แรงงานลาวไปหลายกว่าหมู่ก็แม่นประเทศไทยนอกจากนั้นก็มีสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นมันก็แม่นการช่วยหนุนเกื้อกูลครอบครัวให้มีอยู่มีกินเพราะสวัสดิการนั้นถ้าเทียบใส่การเฮ็ดเวียกงานอยู่ภายในเฉลี่ยเดือนนึงก็เพียง2-3 ล้านกีบส่วนผู้ที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศเฉลี่ยเดือนนึง7-8 ล้านหรือ10 ล้านกีบ
ยิ่งไปก็นั่นปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินกีบตกต่ำลงดังกล่าวนี้ก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อระดับรายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวอีกด้วยเมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐก็คือสำหรับประชาชนในประเทศที่มีรายได้เฉลี่ย28.97 ล้านกีบหรือเท่ากับ2,022 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2022นั้นก็จะคิดเป็นเพียงแต่1,344 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเท่านั้นถ้าหากอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่อัตราเฉลี่ย1 ดอลลาร์สหรัฐต่อ21,555 กีบนั้นในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนของตลาดที่เป็นจริงได้มีการปรับขึ้นไปถึง24,500 กีบต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วในปัจจุบันแต่ยังไงก็ตามรัฐบาลลาวก็ได้เพิ่มมาตรการควบคุมเงินตราต่างประเทศเพื่อจะดึงดูดเข้าสู่ระบบธนาคารให้ได้หลายขึ้นด้วยการกำหนดให้บรรดาบริษัทการค้าขนาดใหญ่จำนวนเกินกว่า100 รายจะต้องลงทะเบียนเพื่อชำระราคาการค้าโดยผ่านระบบธนาคารเท่านั้นซึ่งเฮ็ดให้เงินตราต่างประเทศไหลเข้าสู่ระบบธนาคารในลาวเพิ่มขึ้นถึง 130% แต่ด้วยการตกต่ำลงของค่าเงินกีบก็เฮ็ดใหรายรับที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นเพียง 0.6% เท่านั้นของรายรับทั้งหมดดังกล่าวโดยในปี2023ธนาคารแห่งชาติลาวได้ขยายอัตราการแลกเปลี่ยนเงินในธนาคาร2ครั้งก็คือในเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายนซึ่งได้เพิ่มความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารแห่งชาติกับธนาคารธุรกิจให้อยู่ในอัตราเฉลี่ย 4.5% และ 7.5% ตามลำดับแต่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดที่เป็นจริงนั้นสูงกว่าถึง 20%และ 22% เมื่อเทียบไซดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทตามลำดับในงานจากบางกอกสมเด็จพลเงิน VOA